Азан сили. 16 сәгат 10 минут. Татарстан радиосы үзенең тапшыруларын дәвам иттерә. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Татар әдәбиятының күренекле вәкиле, прозаик, шагыйр, тәнкыйтьче, публицист һәм җәмәгатьчелеклесе Кауи Нәҗми, Габделкауи Хибатулла улы Нәҗметдиновның тууына 120 ел. Шул уңайдан хәзер сезне Кауи Нәҗми дигән моноспектакльнең ахырын тыңларга чакырабыз. Аның авторы – күренекле язучыбыз Зәки Зәйнуллин. Әсәр язучы Кауи Нәҗми һәм аның хатыны, тәрҗемәче Сәрвәр Әдһәмованың тормыш юлына нигезләнеп, алар күргән авыр михнәтләр турында язылган. Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән моноспектакльне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсәр Шакиров башкара. Әсәрнең ахыргы 3-нче өлешен тапшырабыз.
Акыт озагында язылганнар белән мин тулысынча килешәм дип Галимҗан Ибраһимның имзасы куелган.
Нус! Күрдеңме? Атаман Галимҗан Ибраһимның имзасын. Акыт астында. А?
Күрдең?
Барлык гаепләрендә таныды татар халкының классик язучысы. Менә аның ярдәмчесе Дусты Кауи Нәҗми. Нәрсә әйтер инде хәзер?
Шай бит инде. Миннән дә шундый ук имза таләп итәсез. Куймышы түзә алмагандыр. Син бүген куясыңмы юкмы? Имзанымы? Әйе. Исеңә төшерәм. НКВД начальнигы дәүләт именлеге комитеты капитаны Михайлов сиңа иртән нәрсә диде?
А?
Хатының, улың диде. Ә ул безнең кебек йомшак кеше түгел. Үз күзең белән күрдең. Без биргән сорау алу протоколына кул куясыңмы, юкмы? Уйларга ярты минут сиңа. Опер, синең хатыныңны, малайыңны алып килергә дип машина ішінде менің бұйрықны күтіп отыра. Ну? Құл құясың мұ, юқ мұ? Құян. Нәрсегіне язған болсаңыз да. Тек қатыным білән ұлымағына тимәгіз. Мені риза. Шай ойына, колон палбалында интігіп, ғариб бұлып қалырға керек еді ме? Юләрсін, Кауи Нәҗми деген язушы. Шақырып біткен, ворынға бұйрық берді. 12-ші камераға көшер. Бір үнгін шамасы ял етсін. Ойлансын өзінің қазір енді кім болғаны торында. Да, шахыс болырақ біттің сен қазір. Біз сенің білән нәрсәтілейбіз, шуны шылайшақпыз. Бар, шығып кейт. Қауи түні ойы ұйықлай алмады. Башында біргіне ой. Әгер құл қоймасам, бұш нешік бітер еді? Язмыш, қоя таба тәгәләр иде. Кишен ишекнең аш бирә торган капкасы ачылды.
Нәҗметдинов, передача.
Күршесе ярдәмендә Кауи көч хәл белән торып ишек янына барды. Надзирәтел аңа чүпрәккә төрелгән кайнар кружка белән Гәжит кисәгенә төрелгән кичкенә түгәрәк нәрсә тоттырды. 17-нче камердан синең дустың бергә үтенде.
Фазулла ішімді. Кружкада сітлі хуш ісліме түршке шайы. Гәжі түргігінен кішкіне ақ болғы келіп шықты. Қиналған, изілген қауының көзлерінен яшлары атылып шықты. Бисмилласын оқи-оқи, Фазуллаға мін-мін рахматтар әйті-әйті, бұл күнің шитіннен сақланып қына қабып, кружк қырыйыннан ирінлерінің ішлары біләңіне сүтлі қойнар мәтүрішке шайын жимірді. Қойнар шай шикәрі болмаса да бік тәмілейді. ...1937 ноябрь айында Қауын әжімені Білетән түрмесінің хастаханасына алып келіп, Ғалимжан Ибрахим білән күзге күз шыраштыралар. Тек шу іші. Мәне сенің, язушы Ғалимжан Ибрахимовның, буржуаз татар милләтшісі болуыңны, ВКПБ-ға, совет хакимиетіне қаршы іштырылған ишманың жетекшісі болуыңны, Қаламдашын, дұрстын, қауын әжмейді, раслап күрсәтмә бірді. Қауы білән, Ғалимжанның күздәрі шырашалар. Инді, үлім бұсағасында тұрған Ғалимжан, күздәрін қауыдан алмастан, пик ұзақ қарап тұра. Қауыда сағыш, ұйтылы күздәрін ұстазынан, дұстыннан шитке бұрмышы, Тұра аның көздеріне қара басып тұра. Бейгіз ақшылай басып тұрғаш, Ғалимжан ақырын ғына тауыш білен әйте. Қауы әйткеш, дұрыс түрінді деп өлім, мен де. Азырақ дәшмей қарап тұра да істей. Құдай ташламасын сені қауы. Хош. Қауыны алып шым кетелер. Ол ішік түнде тұқтап бұрла да, Хош, Ғалимжан абай, ғафу ет мені, Хош. Шығып барған қауы артынан, Хош, қауы, Хош деген сөздер іштіп қала. ...1938 дүртінші ғирмарында Сәрвар Әдхамовны НКВД қолға ала. Кешке 11-лер толып келген болайынды. Тыштан қатты етіп іші шақылар. Хатирапа ауыз ішіндіңіне дұға оқи-оқи ішік янына келе. Кім баранда? Ашығыз, НКВД. Күн күрткі келген зәңгәр фурашқылы 4 қарбей келіп кірәлер. Бірсі қарават янына баса да, «Әдхәм сәрвер кім бұла?» «Мен, сіз контрвел сеньер кі, құлға алынасыз. Мұна сізге арест жасарға берілген ордер». Сәрвер берген қағазын алып оқып шыға. НКВД шынек сәрверге тағын бір қағаз сұза. «Мұнсы сіздің ұлығыз Нәжбеттинов Тансықны халық дұшманы балалар үшін түзілген Спес распределительге ұзату үшін берілген ордер. Ол Карл Маркс ұрамында Авиа институт бинасына қаршы ұнашқан. Бұлығыз қоя. Сәруәр карватта үйіклеп атқан балаға ұнлады. Ана, карватта үйіклейінді ұл. НКВДшник мархаматлық көрсетті. Карват қырында көз яшларын тиярға тұршып басып тұрған Хатирапаға. Ярар, Йоқласын енді, ұятмық. Ертеге, ертеңгі сағат 9-да келіп алырлар. Мәктәпке жібермегіз. Оларының яңа ел каникулы бит, оқымайлар. Кім болы? тінтіні істен-істен ұнасылар да сәруәріні алып та кетелер. Ирдәңгі сағат 8 тұлмас бұрын Хатира апа танцықны іпләп кіне ұята. Тұр, бәпкен, тұр. Бала ұяна, тек ұйқыдан тұрасы келмей әлі. Нәне, мен тағын оасына ұяты менді. Тұр, бала қайым, тұр. Бала-бала, бигрәкләр дә бәхетсіз болып туғансың екен сен. Кешін әнеңі алып кеттілер бет. Қой алып кеттілер, әні қаудаға алып кеттілер. Әмін, әнесіз қоя бара менді, мені кім қарай? Қазір сені алырға келелер балам. Мені? Мені де түрмәге алып кетелер ме? Йоқ, түрмәге түгел тансық. Карл Маркс урамында орнашқан детский распределительный пункт деген урынға алып кетелер. Аннасын сізіні ятимлер үшін іштірілған колонияға жіберешекләр енді. Хатира нәне, мені бірме аларға. Әтейім әнім түрмәден қойтқаншы, менім сенің янында тұрасым келе. Бірме мені ұңқыбыдыларға, зинахар. Ертәңгі 9 тулыр тулмаста, шарда көлмәсінің ішігін шақылдылар. Хатира апа сұрамайғына ішігін ашты. Анда бір харби басып тұрайды. Начальствой бұйрығы бойынша Нәжбеттинов танцық деген 11 яшлық малайын алыра келдім мен. Қая ол? Мен ол танцық есімлі малай. Кейініп та қойғансың екен. Молодец. Айда, кеттік. Свердловский өлкәсі Ирбит қаласындағы балалар колониясынан қашқаннан берілі, ауызына уалшық тәрізі қапмаған тансық шул кешіні бик те сақланып, өздерінің шардақта орнашқан фатир ішігін қақты. Ишікнің тігі яғынан Хатира апаның тауышы естілді. Эй, Құдайым, кім баранда? Мен бұ, нәнәй, тансық олың. Я, Худа, мәрхәмәтләреңнән ташламабыз бәхетсез җаннарыңны. И бала каем минем, каян син. Исән сау икәнсең. Худайның мең-мең рәхмәтләре төште безгә. Тансыгым исән сау бит. Менә бит. Нәнәй, син миңа кечкенә генә бер ипи кисәге бир инде. Тәүлектән артык ашаганым юк. Үләм инде ашысым килә. Хатира апа бір кесек іпі тұттырып, тансықны үстел янына отыртып, тойғанша тәмлі тұқма жошатты. Йықлап жатқан тансықның караваты янында дұғалар оқып, бик ұзақ отырды Хатира апа. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. ...1938 yılının 11-ші ауысында... ...Қауы Нәжменің қатыны... ...білімді ұста тәржімәші Сәрвәр Әдхәмваға суд бұла. Суд барышында Сәрвәр Әдхәмва өзіне тағылған... ...ғайыпларының барысында кері қаға. шахидлар берген ялған көрсетпелеріні фаш етті. Әмі батыр ирәкли қатынны 10 йылға лагерға заталар. Һәм 5 йылға хукукларыннан мәхрүм итәләр. Суд карарын ишеткәч, Сәрвәр сикереп тора да, ике кулында һавага күтәреп, бар кешенә кычкыра. Минем бер гаебем дә юк. Дөреслек бар җиңәчәк. Ят сезгә, ят.
Суд залында йылы-йылы Хәтир апа белән танцыкта утыралар. Сәрвәр Әтхәмовны Сибиргә лагерга заталар. Судтан соң Хәтир апа танцыкны яртып төрмәгә бара. Тоткыннарның ишек алдына чыкканын көтеп торалар. Танцык әнисен ерактан ук танып алып, әнием дип кычкыра. Капка төбендә сакта торган милиционер танцыкны кызганып, әнисе янына кертеп җибәрә.
Йөгер, бар.
Озак тормаска тырыш улым, йөгер. Танцык йөгереп барып, әнисен кочаклап ала да, әни, әнием минем, әнием.
Сәрвәр улына карап елап җибәрә. Танцыкның өстендә ямалган күлмәк, тез башлары яулы иске чалбар, аякларында тишек ботинкалар, үзе явык, муйны озынайган, күзләре тулы яш. Алар бер туктаусыз агаларда алар. Алар кочаклашып бик озак утырдылар. Капка саклаучы милиционер әйбәт кеше булып чыкты. Сәгатькә якын кочаклашып утыргач кына милиционер бер тоткын хатынны җибәреп, малайның китүен үтенде. Сәрвәр өстендәге җылы калын кофтасын салып танцыкка бирде. Хәтир апаңа бир. Базарда сатсын да, сиңа мәктәпкә йөрерлек кенә булса да, юнле кием алсын. Әнием, әсен үзің кофтасыз қаласың бит. Біз атыралында бізге жылы киімдер береміз дейділер. Қайғырмағыз менің үшін. Құшақлашқан келіш қапқа түбіне қадар бардылар. Сәрвәр елі-елі бірден бір сүйікті ұлын бетлерінен бірнеше мәртебе өпті де башынан сипап қапқадан шығарып жіберді. Ана білен бала мына шулай айрылыштылар.
Сталин үзенең көндәшләрен үтергәч, 1938 елның 24 ноябрендә Николай Ежовны кулга алырга бирәк бирә. Илдә булган закон бузуларны, репрессияләрне Ичке эшләр халык комиссары Ежовка сылтылар. Барысына да Ежов гаепле. Аны Лубянка подвалында атып үтерәләр. Аның урынына Лаврентий Павлович Бери куйла. Берийне куйгач, тоткыннар куаналар. Ниһаят Берий дөреслек урнаштырачак. Ежовны алып ташлау белән ил буйлап НКВДда эшләүчеләргә репрессия башлана. ТАССР НКВДсында эшләгән 60-дан артык чиновникны кулга алалар. Берий боерыгына таянып, Татарстандагы НКВД министры Михайлов, Ишке эшләр халык комиссары Шилупченко, аның урынбасары Маргалин, Юрченко, Маркович кулга алыналар. 1940 елның 1 февралендә Мәскәүдә суд була. Михайлов белән Шилупченконы аталар, калганнарын концлагерьга заталар. Алар шул лагерьларда тоткыннар тарафыннан юк ителәләр. Калун Карбатовта кулга алына. Аңа Казанда суд була. 7 ел срок биреп, лагерьга озатыла. Язмышы шуннан соң ничек булгандыр, билгесез. 1939 yılının 19 Mart'ında 13 saat 30 minutta sud başlana. Kavi Necmi'ni Tataristan Yuvarı Sovetinin sud kollegisi hükümete. Sud'nın reisi Aitov, sud zasidatlileri Rahimov, Samigullin degen kişiler bula. Судья суд ашық деп иғлан етуге Қауын Әжбіттенов аяқ ұра баса да, гражданин судья, мен Қауын Әжбіттенов сыр гражданы боларақ судта меңа ғадыл суд ясау қызны, әм текшіруші Усмановта мені яқлау қызны тәләп етем. Судья аптырауын яшірмеше, сіз тұтқын тәләп етесіз. Тәләп етем. Бұ менім тұтқын боларақ та құқым. Ярар, отырғыз. Мен отырмайым. Тыңлайбыз сені, Нәжбіттенов. Шул чақ текшіруші Усманов секіріп тұрады. Сөз бермегіз Нәжбіттеновқа, гражданин судья. Ол халық дұшманы, татар милләтшісі. Өзі қол қойған сұраулы протоколларыңына оқығыз. Отырғыз, ептеш Усманов. Біз үлінді Нәжбіттеновтен сұрау алушылар түгіл, әғаның ғайыптымы түгіл мекенін ашықлап, сұлт алып барушылар. Отырғыз, ұрыныңызға. Сөйлегіз, Нәжбіттенов. Мен өзім жетекілеген контрреволюцион ұйышма барын текшіруші Усмановтан ғана білдім. Бір нендей контрреволюцион ұйышма жоқ. Һәм ул булмаганлыктан мин Қауи Нәжбіттенов аның җитәкчесе дә була алмыйм. Тикшерүчеләр Усманов, Зыков, Карбатов алып барган сорау алулар, миңа карата мораль яктан да, физик яктан да куркытулар, басым ясаулар, физик язалаулар кулланып үткәрелде. Язалауларга түзәрлек түгел. Һәм мишлардан кутылу өчен юк ғайыпларымны бар деп танып, протоколларға қол қойдым. Усманов миңа, әгер де мен қошқанша өз ғайыбыңы танысаң, ғафу етуіні сұрап яссаң, сені судимістің алып ташланды деп, ирікке шығарашақтар деп алдады. Тек шығышы миңа, барлық біз тәләп еткен ғайыпларыны таны, заговорда тұрғандарының есімдігін түсіп бер. Сиңа судта яклаучы защитник кирәкме дә? Аны тәләп итеп тә булышма ди. Син үзеңнең контрреволюционер икәнлегеңне судта расла. Һәм Совет суды синең үкенгәнлегеңне, ялгышканлыгыңны аңлап, синең куралыңны ташлаганыңны күреп, иреккә чыгарачак, гаиләңә кайтырсың дип әйтте. Мин бүген иртән килгәч кенә үземне Совет хөкүмәте судына эләккәнемне көч хәл белән таный алдым. Чөнки соңгы ел ярымда кыйнаудан, мәсхәрәләүдән, мыскыл итүдән, физик һәм мораль изүдән башканы күрмичә, мин кешеләрдә була торган кешелек сифатларымны югалтып бетерә яздым. Тикшерүчеләр мине хатының сәрвәрне, улың тансыкны, апаңны кулга алып, физик воздействие аша синең күз алдында үткәрәбез дип куркыттылар. Хатынымны кулга алып, спецлагерьга озатканнар инде. Ул да бер гаепсезгә утыра. Тикшерүче Усманов, мине куркытып, кыйнап, язучылар Фатих Кәримгә, Мирсә Ямиргә, Ләбип Гыйльмигә, Хәсән Туфанга яла яктырды. Ул язучыларга мин яккан ялаларның берсе дә дөрес түгел. Әйткәнемчә, тагын бер мәртәбә куатлыйм. Барлык күрсәткән ялганнарымнан мин Қауи Нәжми баш тартам. Бір нинди контрреволюцион ұйышма юқ. Һәм мен ол юқ ұйышманың жетекшісі түгел. Minim gaybim birevgine. Min kınavlarga düzelmişi. Uz yüzüme, dostlarıma, yazışı ipteşlerime yala yaktım. Bu yalgan kursetmeler tikşirişler basımasında kişiler işletildi. Min bir kimli de bir vabayt etmedim. Fatih Karim'nin de, Mirsi Emir'nin de bir gayipleri yok. Onlarga yala yağıp birgen kursetmeler mi için? Mina bir yat. Hem min onlardan baş tartam. Татарстан Югары Советы суды коллегиясе Кави Хибатулла улы Нәҗмәтдиновны 10 ел төрмәгә утыртырга, шуңа өстәп 5 елга иргеннән мәхрүм итәргә дип хөкем чыгара. Суд залыннан 2 милиционер Кавины алып чыгып китәләр. Коридорда утырган улы тансык әтисенә ташлана. Әтием минем, әтием. Малай үксеп-үксеп елый. Күңеле тулган милиционер аркасыннан сия-сия тансыкны әтисеннән аерып алып, елап басып торган Хатира апасына тоттыра. Апа җаным, зинһар җибәрмә инде малайны кулыңнан. Аның өчен безгә дә ләгә бит инде. Кавыны коридор буйлап алда булачак. 10 ел Тірмәтір мұшын алып кетелер. Қауи Нәжметдинов қасуд қарарын 21 мартта тапшыралар. Қауи Нәжми защитник яқлаушы Бабаржан арқылы касацион жалу бере. Яңа халық комиссары Лаверентий Берия ішкі ішлер идарасына келгеш уақытлыша тұтқындарының жазалаулары тоқтатыла. Утырғандарының ішлерін яңадан тикшерулер башлана. Кавы Нәҗминең касацион жалобасы менә шул тикшерулергә эләгә. Мең 1939 елның 22 июнендә рәисе Калеев, әгъзалары Карпачев һәм Ефим булган РССР-ның Югары Советы суд коллегиясе суд карарын туктатырга һәм Нәҗметдиновның эшен кирешулык судка кайтарып, яңадан карарга дигән карар чыгара. ТАССР НКВД-сының тикшерү бүлегендә 1939 елның 29 декабрендә күрсәтелгәнчә, бер генә шаһит тә Нәҗметдиновның советларга каршы көрәшү фактларын китерә алмады. Шахитлар китерген фактлар һәм тикшерүчеләр кулындагы башка материаллар Кавы Нәҗметдиновның советларга каршы булган контрреволюцион эшләрен дәлилли алмадылар. Элек китерелгән гаепләр тик буш уйдырма гына булып чыктылар. Гаепләнүче үзенең лекеп күрсәтмәләреннән баш тартты. Советларга каршы контрреволюцион эш алып бару фактлары юк. Шуңа күрә ТАССР НКВД-сының тикшерү бүлеге карар кылды. 1901 елда туган Кавы Хибатулла улы Нәҗметдиновны гаепләү дәлиле җитмәгәнлектән эшен туктатырга, гаепләнүчене сак астыннан азат итәргә. Мың 1939 елның 30 декабрендә Хатир апа, улы Рауэл һәм тансык киш кашны ашарга утыралар. Акрын гына ишек шакыйлар. Хатир апа ишек янына барып, Кім олан да? Ишік артынан сағындырған қадірлі дауыш іштілі. Мен бұл, қауы. Қатирапа, ұлым, тансық, әтейін қайтты бейді. Ишік нашып жіберелер. Тансық қышқырып әтесіне ташлана. Әти, әтейім, ниһайат сен қайттың. Іші шатлық білен тұла. Тұлып қайтуына бірінші күн өткеш, қауи қабаламайғына қырынып, бек яңадам ұлмаған сұры костюмін, аппақ күлмәген, галстугын тақты да, күзгі пәлтәсін киіп, язушылар бірлігіне кетті. Дұлқындануын басарға тұршып, екінші қатқа көтерілді. Рәйіс бөлмәсінің ішігін шақыды. Екі ел ярым ілік ұл, шушы бөлмәді рәйіс болып ішіләген еді. Бөлмәшінінен кір, көңілді тауыш іштілді. «Ишік ашық! Кірігіз!» Қауы ішіктен көріні өлән, істел артында отырған кіші көтерілді де, елмайып, екі қолын жайып жіберді. «Эй, қауы ауы, жан кесек кәйім, тіп тірі!» «Исәнімін қайтуың өлән сені!» Бұл Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісі деп қойылған шағир Мұса Жәлелі. Мұса қауыны құшақлап алды да, істел янын алып барып, артылы орындыққа отырды. Өріліп бір орындық алды да, қауы қаршына өзі де отырды. Нешеге онда деп сұрамайым, сен сөйлеме қауы ауы. Еміне бұлсаның есімі бітірме болмас еді. Есенлігің нешек? Бекіні ізмәділер мі? Ізділер мені ұсаным. Бек қатым кәттілер. Сен сұрашма, мен сілемім. Яра, шорт сінім. Қауы ауы, мен сіңа нешік ердем ет алам? Сәруәр, спецлагерда, яшау шардақтағы бір кішкіне бөлмеде. Ашарға керек, яғырға керек. Утқа түлерге керек. Сіңа ердем керек. Ақшалыта мы? Керек, Мұса. Ердем ет алмасағыз, меңа 4-500 сым бұршқа беріп тұр. Бұқал дер яша болса да ярый. Ғанар ала ашлағаш түлермін. Сен ұтырып тұр қауы яуы. Мен бұқал дер әкіліп шығым әлі. Мұса жегілігін атлап шығып кетті де, бірінші минут ұйқылып тұрғаш, келіп тәкірді. Тапты, бухгалтер. 700 теңге. Біз безмезный, ярдам сеңа. Так, ярар. Демек бұлай айтамыз. Дүшәмбі күніне ертүк, мұнда келесің. Біздің идараның ертеңгі онда отырышы бола. Сен үшінде кері Язушылар Бірлігін аламыз. Партия секретары білән мен бүгінгі сөйлесермін. Шол күнні кешке 4-5 дерелерінде партия жиылышы ұйыштырып, сені партияда бастан еттерміз. Қазірік, итерегі де, партия ішмасына да ғариза яз. Коридорға зата шықты. Бухгалтерге кіріп, ақшан ал. Бір 15-20 күннен соң, мен сені тағын ердем етермін. Ашауыңны қысма. Так. Син, сишәмбе көнне иртүк миңа кел. Ничек итеп Сәрвар апаны құтқару турында сөйләшербез, кеңәшләшербез. Қауяуи, мен сенден яшырак болсам да, мені тыңла. 2.5 семін дабылмай тұрғаш, мындағы вазғиятны аңлап бітірмеуің бар. Сенға нашарлық іштегендерден үш алам деп, ығы-зығыға кіріп біте көрме. Түкірсін оларға. Сен юқта бик көп нәрсе өзгерді мында. Сақ бол. Қауи Нәжіменің қатынын Сәрвар Атхамуны сібірге, Красноярский темір елындағы Суслы стациондағы орнашқан концлагерға елтіп тұғалар. Сәрварының лагерден азған 53 қаты бүгінде ісен. Олы тансықта сақлана. Ол қатларыны түтіренмеші тынышқына оқып болмай. Мен шул хатлардан кай бир үзүктөрүн мен окусум келе. 10 апрель 1939 жыл Суслов станциясы. Сәрвар. 10 жыл, 10 ай түгел. Азагына барып жетмөөң да бик мүмкүн. Хазыр күннөр бик матур, фиалкалар. Умурзаялар чечек ата. Түрлі орынларда ішлейбіз, орман кесебіз, сүз қасларын, селос сиқырларын тазартабыз. Бұ қатты мен өзіміз ешеген землян кітішінде язам. Менден 8-9 метрғына аррақ, бізіні ұратып алған шәнішкілі темірші бақ. Аның тігі яғында ем ешіл қырлар башлана, шында құшлар сайрылар. Сізден келген хатларын оқып, ләзәтленәм, ойланам. Ауырмаған шағымда мен түшінкілікке берішмейм. Телеграмма. Станция Суслова, Новосибирская область. Полевая почта 247Б, Адгамовый СС. Сегодня освобожден полным оправданием. Ходатайствую немедленным твоим освобождением. Береги здоровье, подробности почты. Горячо целую твой Кавый. 31 декабря 1939 года. Екінші ғинвар Суслова станциясы. Сәрвар. Кеше сеннен телеграм алған минуттардан алып, менің жүрегім толы тұйғылар. Шуларын сілерге сөзлер таба алмайм. Бұлар барда шаттықтан қадірлі менің. Сен яла яғуларын нәтижесінде бик ұзақ жафаландың. Қазір енді өзіңнің саф, намыслы есіміңні барлық пішіраклардан орындырдың. Тоғызыншы ғинвар 1940 жыл Қазан қаласы. Қауи, сені тезірек көресім келе.
Sen yazan katlarını birge jiyip, kat kat okup şıgam. Hem sen kuz aldıma kilip basasın. Sen yıkşırak yaz, min de yazar mı? Bir şılay tıp azat, bağıtlı günler bizden kiluğun tizletir biz. Küp tapkırlar uygup, senin kavuyen, serverim, birden birim minim.
Үнедіші ғинвар Суслы станциясы, сәрвәр. Мені де шақта тансы қолым, менім ағыра башлаған шәчләрімні кішкіне қолларын алып, менден сұры. Әнейім, әтейім арқасында ағарды ма сенің бұ шәчләрің? Мұнда яши-яши, қай шақта пшырақ тәңгәгіне түгіл, жанға да яушқан көкті ұла. Қазірін қатларыны Ayga birine tapkı bireler. Zimliankaga ulik çıkkan iga koytası kilmegen kibik kiresi kilmi. Yariyeli iş var. Şul azrak yuata. Tevligine 13-14 saat işliyiz. Kaybakta benim üstündeki kimine tügül. Canımda tutaş pişirakka neşiske boyalgan kibik değil ha. Bu pişimizim tügül. Yok. Нәрсе екенін аның шайтан білсін. Күндер матур түгіл. Жил, салқын, яз болғанға шамағанда. Хәзірінде меніңа келешекте бәқілді тұрмыш болмас ақырсы. Хәм менім төзімлігім бітіп келе. Он сегізінші октябр, 1940-шы ел. Суслы станциясы. Қадырлым менім. Шатлықтан башым үшлеуден тұқталы. 16 октябрда ертенгуында ирікке шығам. Документлар әзір. Тек кетіп болмай. Ақшалары йоқ. Алмышы ташлап қына кетерге ойлаған едім. Ақша алмышы жібермейлер. Нәрсегіне болса да ұшырашырға көп қалмады. Көп-көп етіп өбіп сәруәр. Телеграмма из Омска. Казань. Международная, 19. Кавина Джми. 27 ноября. Еду 71-м. Сарвар. Сарварын қаршалырға Кавы, Хатирапа, Тансық, Хамулы, Рауэл, темір юл вокзалына түшелер. Бір вагон тарезасынан сәрвәріні көріп, егірше баршылар. Қауыда тансықта елейлар. Бек ирақ болмаса да, такси білен қайтып кетелер. Бүлмеге кірген ұғайға ұқ, сәрвәр орынды қалып отыра. Қаршалушылар шындағына сәрвәрінің ояқ құллары шыңғанын көрелер. Қауи, елға яқын түрлі орынларға язып, ғайбы еқлығын исфатлап, қатыны сәрвәріні спес лагерден құтқарып, қазанға қайтарталды. Екі ел ярым дегенде, ибінгетіліп, туздырылып, юғы тілі язған кішкінегіне тату ғайлы, күш қалбінен бірге жиылып, зұр үмітлер бағылап, яңадан бірге болуларына шаттанышып, кішкіне бөлмеде, Yılmayışı oturalar. Hatira apa üstelge şey hazırlığı başladı. Қауын әжімені 1937-1939 жылларда Қазан үнкөдісі патвалларында рухи яқтан сындырғаннар, физик яқтан имбетіп шығарғаннар. НКВД қолынан алған имбетулерден ерте өлген дейінді Қауын әжімі. Ақыллы, башлы, ойлап, шита тұран кіші болған Қауын әжімі. Шынлықтан, өзі ешеген шыр үшін, коммунистлар партиясы башында тұрған лидерларға қаршы барсаң, ғымырының ерте әзіләшек екенлігін аңлап, шуларға туғыры қызмет еткен. Шыл шырда, менің болашағымызды, тоталитар қорқу ішінде өстім мен. Шыл шыр рухын өз көзімінен көріп, тұйы өскенге, НКВД қолынан әгіп, бір-бір сүстінден шикаят жазған бишараларыны мен әрлі де сүге де алмайм. Мен аларын бар дейік, қысқанам ғына. НКВД подвалларына ләкмәсәм ғына ярар еді деп, бір Құдайдан ялварам.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз «Қауи нәжіми» деген моноспектакль тыңладығыз. Аның авторы көрнекті жазушыбыз Зәки Зайнуллин. Әсер жазушы «Қауи нәжіми» һәм аның хатыны тәржімеші Сәрвар Әдіһәмованың тұрмыш жолына негізленіп, алар көрген ауыр михнәтләр турында язылған. Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла, мұхарир Рүстем Ақ-Егіт тарафынан әзірленген моноспектакліні Татарстанның һәм Россияның халық артисті Әсхәр Шакиров башқарды. Әдәбиетіміз сәхифәләре деген циклдан шираттағы тапшыруыбыз бүгінге шушының білен тәмәм. Аны Раил Садры әзірләді, Тәлғәт Хаматшин алып барды. Киләсе шырашуларға қадар сау болығыз. Қадірлі достар, иллер күннер имен болсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.